Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
AM ραδιόφωνο.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα και καλή χρονιά. Η πρώτη εκπομπή για το 2011.
Πιστή στο ορθόδοξο ημερολόγιο. Δεν κάναμε εκπομπές.
Μπορείς να μας το πεις και με το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Εντάξει. Είπα ελευθερία πριν συνειδητοποιήσω ότι στις 14 Γενάρη 2010 ήταν η πρώτη εκπομπή της πρωτοβουλίας, το 1431.
Ναι.
Τώρα δηλαδή το έβγαλε, πριν από δύο λεπτά το συνειδητοποίησα.
Θυμήθηκα ότι έχω επέτειο.
Λοιπόν, η πρώτη μας εκπομπή το 2011, 5 με 6 όπως κάθε Πέμπτη στο 1431 AM.
Συνεχίζουμε με θέματα επικαιρότητα από τη φυλακή, θέματα εντός πολλών εισαγωγικών συστήματος σοφρονισμού.
Θα κουβεντιάσουμε για την επικαιρότητα, θα κουβεντιάσουμε 5 πράγματα για το αποτέλεσμα
της απεργίας
ανασταλής. Ακινητοποίηση των φυλακισμένων. Θα επανέλθουμε αυτό το ζήτημα να δούμε πώς πάει και η νομοθεσία. Θα έχουμε άλλη φορά και κάποιο δικηγόρο να το κουβεντιάσουμε πιο ενδελεχώς.
Από τότε, το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες στις φυλακές της χώρας, είχαμε πολλές φασιστικές συμπεριφορές από ανθρωποφύλακες και πολλές ακραίες συνθήκες μέσα στις φυλακές, κρατούμενους που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν και παρόμοιες περιπτώσεις που θα αναφέρουμε σε λίγο. Και έχουμε έτσι σκεφτεί προς το τέλος της εκπομπής λίγο να παρεκκλίνουμε το συνηθισμένο μας θεμάτων.
Στα μέσα.
Στα μέσα κιόλας, οκ.
Okay. Στα μέσα.
Στα μέσα. Αύριο είναι το εφετείο των τεσσάρων συλληφθέντων από το 2003.
Από το φόρουμ που έγινε στη Θεσσαλονίκη του Αντισύνοδος, που είχαν συλληφθεί 7 άτομα, που είχαν προφυλακιστεί, είχαν απεργίες πείνας, 4 από αυτούς καταδικάστηκαν και τώρα είναι το εφετείο τους.
Μεταξύ αυτών ένας Άγγλος.
Θα έχουμε επικοινωνία με δικηγόρο, ενός είναι συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων.
Πάντως
είναι για το νομικό κομμάτι.
Κρίσιμο, γιατί αύριο είναι το τελευταίο δικαστήριο, το τελευταίο φετίο.
Αύριο ξεκινάει, ναι.
Ναι, ναι.
Ξεκινάμε λοιπόν με μια πολύ μικρή μίξη θα κάνουμε αυτή τη φορά σήμερα για το αποτέλεσμα του αγώνα των φυλακισμένων. Ο ίδιος ο υπουργός λέει ότι είπε στους κρατούμενους ότι οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν και αφορούν το σωφρονιστικό σύστημα, τα ναρκωτικά και το σωφρονιστικό και τον, τι άλλο είναι,
τον
κώδικα, σωφρονιστικό σύστημα, ναι, και τα ναρκωτικά υπερβαίνουν αυτά που, ακόμα και αυτά που ήδη ζητούν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα καταργήσει τρομονόμο, φυλακές ανηλίκων, ειδικό καθεστώς κράτησης των πολιτικών κρατούμενων κτλ. Άνθρωπος είναι φοβερός. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι κάποια πράγματα κερδίθηκαν. Αυτό που χρήζει επισήμανση είναι η εφάπαξ διαγραφή των πειθαρχικών ποινών. Εξαιρούνται φυσικά από τη διαγραφή αυτή τα ναρκωτικά, η εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη φυλακή, η απόδραση και η βίαιη απόπειρα απόδρασης και η βιπραγία σε βάρος σωφρονιστικών υπαλλήλων.
Πάντως δεν είναι λίγα αυτά που εξαιρούνται, γιατί ειδικά το τελευταίο, η βιοπραγία εις βάρος ανθρωποφυλάκων, τέλος πάντων. Είναι κάτι σύνηθες, ειδικά όταν.
Κάτι σωστό.
Και κάτι σωστό και κάτι είναι η άμυνά σου όταν δέχεσαι τη βαρβαρότητα του κάθε ανθρωποφύλακα.
Και δεν είναι ότι συνέχεια φυλακισμένοι χτυπούν τους ανθρωποφύλακες που τους βλέπουν. Όταν στον ξυλοδρόμο, στους οποίους θα αναφέρουμε μετά τους ξυλοδρομούς, απαντάει ο κρατούμενος, δηλαδή τι, αυτό θα οδηγήσει σε πειθαρχική ποινή, όπως θα πρέπει να κάτσει στα αυγά του, να μην αμυνθεί για να μην τιμωρηθεί με πειθαρχικό παράπτωμα. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση.
Τα είπαν και στην Κόρινθο. Σας αναφέρουμε το περιστατικό πριν λίγες μέρες στην Κόρινθο. Πάντως το θέμα είναι, όπως γράφουν σε επιστολή κρατούμενοι από την Κόρινθο, ο αρχιφύλακας είπε: δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε εσείς που είστε κρατούμενοι σε εμάς αυτή τη στιγμή.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Και θα τα αναφέρουμε σε λίγο το σκηνικό εκεί πέρα.
Επειδή λοιπόν τα πειθαρχικά μοιράζονται σε στραγάλια και για μια απλά να αντιμιλήσει σε έναν ανθρωποφύλακα μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική ποινή. Και οι συνέπειες αυτού είναι για την ηφόρα αναπόληση που δυσκολεύουν να την πάρουν, η περίφημη ποινή πάνω στην ποινή. Για τις άδειες των φυλακισμένων που είναι βασικό του δικαίωμα για το οποίο έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως και θα επανέλθουμε. Ας πούμε ότι αυτή η εφάπαξ διαγραφή των πειθαρχικών ποινών θα έχει κάποια άμεσα σημαντικά αποτελέσματα για την αποφυλάκηση των. Μια μεγάλη αποφυλάκηση φυλακισμένων. Βέβαια, μιλάμε για εφάπαξ διαγραφή, δηλαδή το σύστημα εδώ απαντάει με μια διαχειριστική του ζητήματος λύση. Εφάπαξ, μια φορά και τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανθρωποφύλακες δεν θα συνεχίσουν μια συμπεριφορά που οδηγεί στα πειθαρχικά. Ότι...
Υπήρχε μια τεράστια λίστα αιτημάτων από τους κρατούμενους που δεν ικανοποιήθηκε κάτι άλλο πέρα από
ναι,
αυτό.
Για το συγκεκριμένο, ας πούμε ότι και καλά θα οδηγηθούν μεγάλο αριθμό φυλακισμένων σε αποφυλάκηση. Όταν έχουμε ήδη αναφέρει και εδώ από δημοσιεύματα σε εφημερίδες το είχαμε πάρει αυτό, ότι οι φυλακισμένοι αυξάνονται με αριθμούς 200 με 250 το μήνα. Τι πάνε να πει αυτό, δηλαδή, ότι θα αποφυλακίσει 1.000-1.500 άτομα και δύο, εγώ σου λέω, και θα του ξαναβάλει μέσα στον επόμενο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, το θέμα με τα πειθαρχικά είναι να καταργηθούν τα πειθαρχικά. Έχουμε, ακόμα και έξω από τα διαβατά, με πορείες κτλ. Έχουμε τοποθετηθεί για το φασιστικό αυτό καθεστώς των πειθαρχικών ποινών. Αυτά προς το παρόν.
Μια γυναίκα σε έναν κήπο. Δύο κορίτσια σε μια γλάστρα. Ανεφόρων. Μια παλάμη σε ένα τζάμι. Μια παλάμη σε ένα στήθος. Ένα κουμπί που ξεκουπώνεται. Ένα φυσί που αποκαλύπτεται καθώς ο τοξότης μεταβαίνει. Λάβει ψηλά στον ουρανό. Ξώτης με τα βέλη, λάβει ψηλά στον ουρανό. Ανεφορίων, ανεφόρων, ανεφορίων, ανεφόρων.
Επειδή κουβεντιάζουμε πάνω στο τι θα πει μεταρρύθμιση στις φυλακές και πόσο ευκαιριακή κάθε φορά είναι η νομοθετική συμπεριφορά του κράτους στο να σβήνει τις εξεγέρσεις των κρατουμένων, θα σας πω δύο-τρία πράγματα. Ένα μικρό σχόλιο που κάνει η Αφροδίτη Κουκουτσάκη, που είναι καθηγήτρια της Παντίου, κλιματολόγος, μέλος της πρωτοβουλίας, που μιλάει για την αναμόρφωση του σοφρονιστικού συστήματος, μιλάει για μια ψευδεπίγραφη. Αναμόρφωση. Αναφέρω κατά λέξη: οι φυλακές είναι μέρος μόνο ενός ευρύτερου συστήματος παραγωγής εγκληματιών, εντός εισαγωγικών των εγκληματιών. Είναι το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας αποκοινωνικοποίησης που ξεκινά και ολοκληρώνεται ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Κάνει ένα σχόλιο για την προθέμενη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τη δυνατότητα παρέμβασης του κράτους της εκτελεστικής εξουσίας στο δικαστικό σύστημα. Ειρωνικά, λέγοντας στο τέλος ότι οι φωτιές της ταράτσης των φυλακών ή η ρώσικη ρουλέτα των αρπεγών πείνας δεν μεταφράζεται στο ανέφικτο αίτημα για καλύτερη φυλακή, αλλά στην απέτηση για λιγότερη φυλακή. Είναι αυτό που αναλύει, όταν αναλύει με τα αιτήματα των κρατουμένων, λέγαμε δεν είναι μόνο ο εξανθρωπισμός ή τέλος πάντων το να είναι λιγότερο φρικτές οι φυλακές, είτε όπως λέει και η Κουκουτσάκη εδώ πέρα, ανέφικτο αίτημα για καλύτερη φυλακή, αλλά και στην απέτηση για λιγότερη φυλακή. Όλα τα αιτήματα τους ήταν για πειθαρχικά, για τους νόμους για τα ναρκωτικά, για την κατάργηση φυλακών ενηλίκων, μικρότερες ποινές, προφυλάκηση και όλα αυτά. Αυτά περιμένουμε το κράτος να απαντήσει και όχι με φάπαξ πυροσβεστικά μέτρα.
Μια μυριάδες λέξεις μπροστά μας απλώνω από τα σώψυχα μου μέσα, μα κανείς δεν γλιτώνει από αυτούς που γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Στέκομαι και κοιτάω αποκομμένος, το χρυσό όνειρο τους τελειώνει. Φλέγομαι και εσύ φοβισμένος, παρακαλάς να μην μείνουμε μόνοι. Σε δέχομαι μαζί κερδωμένος, τόσο λίγο λόγος που δεν βλέπω σκόνη. Παραμυρίζεις και ξεχνάς ο καημένος πως γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Φώναξε τα δυνατά όσα μου τυχάνε. Ξέρα, σε χωράφια είχα σπείρει κατάξερα μύθους που πιαστικές για να δρώσεις στίχους. Διπλάστης μαζικές νευρώσεις, έκρηξεις, μια τελειώτη σειρά από εκπλήξεις. Τι λέει, στον διάμεσο θα καταλήξεις κυρτωμένος κι ούτε ματιά στις κορφές. Τα τότε όνειρά σου τώρα αποστροφές. Τι θες από μας, μικρέ καλοσυνάτε, με τους ομοίους σου μείνε να το γλεντάτε. Όταν μυριάδες αλήτες που σου μοιάζουνε μόνοι παλεύουν και για σένα στην κόκκινη ζώνη. Κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Περιμένω ατσάλι. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Διαβάζουμε επίσης μία επιστολή και έτσι τα λόγια που έγραψε γνωστός αγωνιστής και πολιτικός κρατούμενος ο Χρόνης Ομίσιος. Όπως έχει βάλει τίτλο, είναι «Μακάρι να ήμουν μαζί με τα παιδιά». Και λέει ο Χρόνης Μίσιος: «Είναι γνωστό ότι είμαι εναντίον της βίας και της εξουσίας, συνεπώς και εναντίον οποιοδήποτε σοφρονιστικού συστήματος. Το σοφρονιστικό σύστημα είναι ένας ταξικός κατασταλτικός μηχανισμός που σωρεύει ανθρώπινες ψυχές στις αποθήκες της επίγειας κόλασης που λέγονται φυλακές. Και εκεί τους εγκαταλείπει εντελώς τη μοίρα τους. Η φυλακή από μόνη της είναι πάρα πολύ βαριά. Πολύ δε περισσότερο όταν μένουν τόσοι σε ένα κελί που είναι μόνο για έναν άνθρωπο. Αυτό και μόνο το γεγονός κάνει τη ζωή των ανθρώπων κόλαση. Λέω ότι το σοφρονιστικό μας σύστημα είναι ένας ταξικός κατασταλτικός μηχανισμός γιατί τιμωρεί τους ατομικούς παραβάτες, ενώ αφήνει ατιμόρυτα τα εγκλήματα του ίδιου του συστήματος, τα νομοθετημένα εγκλήματα εναντίον λαών, τις γενοκτονίες, τα εγκλήματα των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν μετατρέψει το λαό της Αφρικής σε πειραματόζου ή τα εγκλήματα των εταιριών πετρελαίου κλπ. Αλήθεια, είδαμε ποτέ κανέναν από αυτούς στη φυλακή? Και μόνο αυτό το γεγονός εξοργίζει αυτούς τους ανθρώπους που κάτω από διάφορες συνθήκες ο καθένας παρεύει τον νόμο. Μήπως κανένας από τα δικά μας τα λαμόγια στους πολιτικούς που μας οδήγησαν σε νέα κατοχή, σε νέα φτώχεια, σε νέα εθνική υποτέλεια και εξιστηλισμό μπήκε ποτέ φυλακή? Και μόνο αυτό το γεγονός δεν είναι αρκετό για να εξεγείρει τον κρατούμενο? Και τους υποχρεώνουν όλοι αυτοί οι κερατάδες να ζουν κάτω από συνθήκες τρομοκρατικές και τρομακτικές. Ξέρω τη φυλακή, την έχω ζήσει. Και πάντα ονειρευόμουν, έστω και αν χρειάζεται να ζούμε σε μια κοινωνία που έχει φυλακές, αυτές να είναι ανοιχτές, να είναι ανθρώπινες. Γιατί ρε Καστανίδη δεν παίρνεις τα χωράφια του βατοπεδίου να κάνεις μια φυλακή ανοιχτή? Γιατί δεν παίρνεις το τατόι να το κάνεις φάρμα? Εκεί οι άνθρωποι θα δουλεύουν, θα δημιουργούν, θα είναι στον αέρα, περιορισμένοι αλλά και ελεύθεροι με ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι ζώο ο παραβάτης. Μακάρι να ήμουν μαζί με τα παιδιά. Επιτέλους από κάπου να σταματήσει αυτή η ύπνωση της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Αυτή η μακαριότητα, αυτή η ηλιθιότητα που δείχνουμε σαν να έχουμε πάθει εγκεφαλικό. Μακάρι να ήμουν μαζί με τα παιδιά. Είμαι όμως πολύ γέρος πια.
Ρε Καστανίδη.
Στράφτη. Νιώσε το μέτρο του κανόνα που επιμένει. Απ' τα ρολόγια του ζωή να ξεποστέλνει. Νιώσε τη σύμφαση στα παγωμένα γένια. Φωτογραφίες από άθλια τσιφτετέλια. Από σύνθεση με λέω άμυνα, φωτιά και σύνεση. Με λες αφήτανο, ψυχωτικό, απόλυτο. Με λέω άκομψο, τρελό και αμόλυτο. Όλα κόντα σα σκότεινα προάστια. Δες ένα πάθος, μια αγκαλιά τεράστια. Πόνος και αίμα μπερδεύει τις κουλτούρες. Πώς βαβουριάζουν τις καριέρες οι κουμπούρες. Πώς πετιαρίζουν οι αλήτες στα φανάρια. Πώς κοροϊδεύουν τη ζωή στα ασθενάρια. Ενώ αποστρέφεσαι εικόνες που δαγκώνουν. Οι άσπρες λωρίδες του δρόμου σε καρφώνουν. Λέω τη ζώνη να φορέσεις τα σέλη.
παιδιά περιφέρεις. Εμπορεί πρότεινα να μην δει την παινία και συλλυμπίζεσαι σε αφόρητη ανία. Τα κρατημάτωσα τη γειτονιά στο χάρτη και συμμαζεύει τα κομμάτια σου από το πάρτι. Μπάτζει καθί σου δεν υπέρει να παιχνίδια. Σου τρίτου κόσμου τα αποκαίδια. Το ίδιο αίμα οι διαστάχτες θα σκεπάσουν. Τα όνειρά σου οι φιάλτες θα ξεράσουν. Με λε σαλάνι, χαόδι κολλημένο. Ό,τι μπορώ κάνω, αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα που πασίδι, ό,τι ορίζει. Αλλά ποτέ μην πεις ότι δεν γνωρίζει. Με λε σαλάνι, χαόδι κολλημένο. Ό,τι μπορώ κάνω, αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα που πασίδι, ό,τι ορίζει. Αλλά ποτέ μην πεις ότι δεν γνωρίζει.
Αυτό που σας αναφέραμε πιο πριν είναι συγκεκριμένη φασιστική πρακτική την προηγούμενη εβδομάδα στις φυλακές Κορίνθου από τους ανθρωποφύλακες εκεί πέρα.
Σωτήρης Διαβίκος.
Το όνομα του ανθρωποφύλακα και λέει εσείς. Όπως βασικά, συγγνώμη που μπερδεύομαι, αλλά αυτό που έτσι θέλω να μείνω λίγο στο σημείο αυτό είναι όπως αναφέρουν οι τέσσερις κρατούμενοι από την Κόρινθο στην επιστολή τους, ότι στη φυλακή της Κορίνθου είναι μια φυλακή σε επαρχιακή πόλη. Οι περισσότεροι ανθρωποφύλακες που δουλεύουν εκεί είναι πολίτες της Κορίνθου. Οπότε περιγράφουν μια κατάσταση όπου είναι ο γνωστός του γνωστού, λίγο οικογενειακή υπόθεση η φυλακή. Εμείς είμαστε οι νταβατζίδες εδώ πέρα και εμείς κάνουμε κουμάντο στις φυλακές Κορίνθου. Έτσι λοιπόν στο οικογενειακό τσιφλί και τους έτσι το χαρακτηρίζουν οι τέσσερις κρατούμενοι, τα παιδιά ο Χαράλαμπος Αβραμίδης, ο Πετρόβ, ο Δημήτρης Τσικρίκης και ο Χριστόφορος Κορτέσης από την Κόρινθο. Στο ιστορικό εξελίχθηκε κάπως έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα στο κελί 2 των φυλακών Κορίνθου ένας από τα παιδιά που κρατείται σε αυτό το κελί γυρίζει από την άδεια και αντί να επιστρέψει στο κελί στο οποίο ήταν για καιρό και ήταν με συγκεκριμένους συγκρατούμενούς του και όπως συμβαίνει πάντα μετά τις άδειες γυρίζει στο ίδιο κελί και εκεί βρίσκονταν ακόμα τα προσωπικά του αντικείμενα, οι ανθρωποφύλακες το τοποθετούν σε άλλο κελί όπου κοιμάται κάτω. Φέρουν στη θέση του έναν κρατούμενο που μόλις είχε έρθει από άλλες φυλακές. Οι συγκρατούμενοι λοιπόν αντιδρούν απαιτώντας να επιστρέψει ο παλιός τους συγκρατούμενος στο κελί, ο οποίος είχε και τα πράγματά του εκεί. Και τότε ήρθε η απάντηση από τον Σωτήρη Τζιαβίκο, τον αρχιφύλακα των φυλακών Κορίνθου, για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Είπε χαρακτηριστικά, όπως γράφουν, δεν σηκώνω διαμαρτυρίες και απαιτήσεις από τους κρατούμενους. Διέταξε να φύγουν αμέσως από το κελί και οι άλλοι δύο από εμάς και να πάνε σε θαλάμους. Τα παιδιά μέσα αντέδρασαν πολύ, αρνήθηκαν τη μετακίνησή τους, λέγοντας ότι δεν μετακινούνται και ότι αν θέλουν να το κάνουν αυτό, να τους περάσουν πειθαρχικό. Τότε, όπως λένε, η απάντηση του αρχιφύλακα ήταν εδώ και είναι το ότι θέλω εγώ. Και διέταξε να τους βγάλουν τα πράγματα και να τους βγάλουν από το κελί. Συνέχισαν να αρνούνται οι κρατούμενοι στο κελί 2. Ήθελαν πίσω, προσπάθησαν όπως λένε χαρακτηριστικά, αρνηθήκαμε και πάλι διεκδικώντας το αυτονόητο και το ελάχιστο, τη δυνατότητα δηλαδή να επιλέξουμε όσο μπορεί κανείς να μιλά για επιλογή μέσα στις άθλιες συνθήκες του εγκλισμού, τους ανθρώπους που θα συμβιώνουμε. Αρνούμενοι να μας μεταχειρίζονται ως αντικείμενα που θα τοποθετούν σε ράφια όπως και όποτε θέλουν. Και μετά από αυτή την απάντησή τους και την προσπάθεια να γυρίσει ο συγκρατούμενός τους, δύο μέρες μετά, την Τετάρτη 5 του μήνα, ξαφνικά την ώρα που κλείνει η φυλακή και κλειδώνουν τα κελιά, οι ανθρωποφύλακες πήγαν στο κελιδίο, έβγαλαν έναν από τους συγκρατούμενους, τον Χαράλαμπο Αβραμίδη συγκεκριμένα, του φόρεσαν χειροπέδες και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν ώσπου να τον πετάξουν στο πειθαρχείο. Όπως λένε στη συνέχεια, η αναφορά των γεγονότων έχει να κάνει με τα όσα επιβάλλει η αξιοπρέπειά μας, καθότι δεν περιμένουμε ούτε ζητιανεύουμε τίποτα από καμία αρμόδια αρχή. Έχουμε άλλωστε αποδείξει εμπράκτως πόσο ευαίσθητοι είναι εντός εισαγωγικών απέναντι σε φυλακισμένους απόκληρους, πτωχοδιαβόλους, μετανάστες και σε όσους αμφισβητούν την εξουσία τους. Τον πέρασαν λοιπόν πειθαρχικό και τον ξυλοκόπησαν πιο πριν.
Το κείμενο υπογράφεται από τους Χαράλαμπο Αβραμίδη, Πετρόφ, Δημήτρη Τσικρίκη και Χριστόφορο Κορτέζη. Υπάρχει και ένα κείμενο όμως του ίδιου του Χαράλαμπο Αβραμίδη, που λέει ότι δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τους υπαλλήλους Γιώργο Μίχου, Βασίλη Κότση και Μαρίνο Σταύρου. Δέχτηκε χτυπήματα ενώ ήταν δεμένος με χειροπέδες και λέει χαρακτηριστικά ότι το συμπεριφέρθηκαν σαν ένα σώμα σακί. Το τραβούσαν στο πάτωμα για 3 με 4 μέτρα. Τον έπιασε ο Μίχος με κεφαλοκλείδωμα, το βαρούσε στο αριστερό αυτί, ακόμα λέει βουίζει το αυτί του, και στα πλευρά. Το πέταξε σε ένα κελί πειθαρχείο γεμάτο βρωμόνερα και καθαρσίες. Το στόμα του ήταν ένα ελεηνό στρώμα πεταμένο στο πάτωμα. Τα χτυπήματά του, ο πόνος από τα χτυπήματα έγινε χειρότερος από την υγρασία. Τα βράδια λέει δεν κοιμόταν, καθότι γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί εκεί μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως το έχουν πει άλλοι συγκρατούμενοι. Η ηρωνία των ανθρωποφυλάκων ήταν χαρακτηριστική. Έλα ρε μπάμπι, του έλεγε ένας, τι να έκανε και ο Μίχος, εντελώς εκτελούσε. Έπρεπε να είμαι εγώ εκείνη τη βάρδια να δεις τι θα πάθαινες. Λίγη με το κείμενό του Χαράλαμπο Αβραμίδη, λέγοντας να σταματήσουν οι βασανισμοί κρατουμένων στα κολοστήρια που ονομάζουν φυλακές. Ένα κείμενο που έγραψε στις 7 Γενάρη του 2011. Περιστατικά της σοφρονιστικής βαρβαρότητας δυστυχώς δεν τελειώνουν. Θα σας αναφέρουμε μερικά ακόμα. Αναφέρω ότι υπάρχει περίπτωση να χτυπήσω τηλέφωνο από τη δικηγόρο με την οποία θα έχουμε επικοινωνία, οπότε θα σας κλείσουμε κάπως απότομα για να επανέλθουμε. Λοιπόν, διαβάζω από την εποχή ότι στο νοσοκομείο, στο δίθεν νοσοκομείο του Κορυδαλού, του φυλακών Κορυδαλού, σοφρονιστικοί υπάλληλοι ξεκόπησαν άγρια σε ειδικό χώρο ένα 30χρονο ασθενή Παλαιστίνιο. Αυτός ο φυλακισμένος κυκλοφορεί με πατερίτσες και ξυλοκοπήθηκε άγρια από 2 δεσμοφύλακες με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη στιγμή σπασμένα πλευρά και τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Την επομένη, λέει, του ξυλοδαρμού αυτού ξεκίνησαν απειλές, ξεκίνησαν εκβιασμοί και καλοπιάσματα απ' την άλλη, για να πάρει πίσω τις καταγγελίες που είχε κάνει. Ένα ακόμη περιστατικό είναι ίσως είναι περισσότερο γνωστό, διότι έγινε στις 27 Δεκεμβρίου. Μιλάμε για την. Πήρε φωτιά μια κλούβα που μετέφερε 12 κρατουμένους. Οι αστυνομικοί εγκατέλειψαν την κλούβα χωρίς να ανοίξουν την πόρτα στους κρατούμενους, οι οποίοι παραλίγο να καούν ζωντανοί. Ένας από τους αστυνομικούς κάποια στιγμή αποφάσισε να ανοίξει την κλούβα και να βγουν οι κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα και λιποθυμικές στάσεις. Τους είχαν, λέει, δεμένους χειροπόδαρα στον δρόμο και τα προσωπικά τους αντικείμενα και έγγραφα κάηκαν, με αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες ως κρατούμενοι.
Ναγκασάκι, 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 Ναγκασάκι. Κάτω από το χώμα, σαν τα ποντίκια, κι ο εφιάλτης σε κυνηγά. Τέρμα τα πουλάκια και τα τσιτσίκια, μονάχα βράχια, ραδιένεργα.
Επειδή τελικά καθημερινά έχουμε αποδείξεις για το τι είναι η φυλακή και πού οδηγεί, ακόμα και σε περίπτωση μιας μικρής ποινής, λίγων μηνών, δεν χρειάζεται πολύ αφού του μπεις μέσα να καταλάβεις, να νιώσεις ότι τη ζωή σου που χάνεται, να νιώσεις ακριβώς το σύστημα με τι χτύπημα καταφέρεται να δίνει σου εκείνη τη στιγμή. Έτσι, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένας 25χρονος κρατούμενος από τη Ρουμανία, ο οποίος με μια ποινή μόλις λίγων μηνών μπήκε στις φυλακές Αλικαρνασσού. Ο άνθρωπος δεν άντεξε σε αυτές τις συνθήκες και δεν μπόρεσε η ψυχολογία του να τον κρατήσει. Έτσι, έκανε το εξής. Χτυπούσε με ένα καρφί. Χτυπούσε μάλλον ένα καρφί με ένα μάρμαρο στο μέτωπό του, σε μια προσπάθεια αυτοκτονίας, σε μια απόπειρα αυτοκτονίας.
Τον άκουσαν, λέει, να φωνάζει και το βρήκανε σε μια λίμνη αίματος, όπου είχε κάνει και άλλες προσπάθειες με μικρότερα καρφιά να θέσει τέρμα στη ζωή του.
Έτσι γράφουν και όπως γράφουν. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι και σχόλιο μιας συντρόφισσας, ότι γράφουν ότι προσπάθησαν να βγάλουν την μπρόκα από το κεφάλι του ανθρώπου και δεν τα κατάφεραν και έτσι αποφάσισαν να τον πάνε στο νοσοκομείο. Κάπως έτσι, όπως είναι γραμμένο, αφήνει ένα τέτοιο υπονοούμενο η κατάσταση. Τελικά κάλεσαν το ασθενοφόρο και ο άνθρωπος βρίσκεται στο νοσοκομείο.
Και σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα βγει από τη φυλακή σε λίγους μήνες και με δεδομένα τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις καταστροφικές συνέπειες που είχε σε οποιοδήποτε άνθρωπο και δεις αυτόν τον ήδη ευαίσθητο άνθρωπο που είχε φυλακή, αυτός τώρα πώς θα κυκλοφορεί στον δρόμο, πώς θα φροντίζει τον εαυτό του? Το κράτος πετάει κάποιον στη φυλακή, του κάνει εκεί πέρα το παιχνίδι του, μετά το βγάζει έξω, τον πετάει έξω από τη φυλακή. Όπως έλεγε ο Χαράλαμπος, όπως το έλεγε ο προηγούμενος κρατούμενος που φύγει ξύλο, που τους αντιμετωπίζουν τα σώματά του σαν σακιά, το πετάνε έξω. Και μετά πώς θα αντιμετωπίσει αυτό στη ζωή του, την καθημερινότητά του, πώς θα βρει δουλειά και τα ψυχολογικά του προβλήματα? Θα προφανώς και θα οξυνθούν.
Και καταλαβαίνουμε την κοροϊδία όταν ακούμε φορείς και αρμόδιους, γιατί αυτοί μιλάνε για επάνωδο, για επανένταξη, για σύστημα επανένταξη, για προσπάθεια επανένταξης. Με έναν άνθρωπο που είχε ψυχολογικά προβλήματα να τρώει μία ποινή μηνών, να μην μπορεί να βγει καν από το κελί του, να μην θέλει να βγει από το κελί να προαυλιστεί. Πιστεύω ότι δεν θα θέλει να βγει και μετά στην κοινωνία. Δεν θα μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Και άλλο ένα παράδειγμα σοφρονισμού τόσο πολλών των εισαγωγικών.
Papo pro προσπαθώ από γενιά κινητά και κινητά. Κάθε γενιά και πιο πολλά, φτώχεια εμείς αυτοί καλά. Έγνοιες αυτοί με τα χοντρά, γκρίνιες εμείς με τα λιανά. Έχουνε βλέπεις τη μαγιά και εμείς για ξάσιμο μαλλιά. Το νερό εκεί που βράζει σαν το όριο ξεπεράσει, το καπάκι θα πετάξει, το πιο Μάρξ και έγινε πράξη. Το παραμύθι πάει μακριά και έχει γυρίσματα πολλά. Μαζούνε δάχτυλα καλά και εμείς σας πούμε πιο καλά. Εδώ εκεί που βράζει σαν το όριο ξεπεράσει, το καπάκι θα πετάξει, το Pro Max και έγινε πράξη.
Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρβοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου, ολόκληρο στο φως την καθαρή ουσία σου ετρόμαζε ο λαός στο παλιμάντο του κόσμου αυτού.
Έχουμε στο τηλέφωνο δικηγόρο με τον οποίο θα μιλήσουμε για τη δίκη των τεσσάρων συλληφθέντων από το 2003 αύριο στη Θεσσαλονίκη.
Κι αυτή η γνωστή.
Καλησπέρα, Έφη, είσαι στον αέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το εφετείο των τεσσάρων παιδιών που συνελήφθησαν μαζί με άλλους τρεις το 2003 στην Αντισύνοδο της Θεσσαλονίκης. Εσύ ήσουν και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, είσαι και τώρα στο εφετείο, ως σύνηγορος ενός εκ των κατηγορουμένων. Θέλω να μας πεις κάποια πράγματα για το πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία πριν περάσουμε στο εφετείο και να μας πεις και για τον πρώτο βαθμό πώς πήγε το δικαστήριο.
Ναι, καταρχάς δεν συνελήφθησαν μονάχα αυτοί οι 7 οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο Μικτόρκο το δικαστήριο. Είχαν συλληφθεί πολλές δεκάδες και πολλοί από τους διαδηλωτές παραπέμφθηκαν σε πλημελιό δικείο, δηλαδή κατηγορήθηκαν για ελαφρύτερα αδικήματα. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών που παραπέμφθηκαν στο πλημελιό δικείο ήταν και ένας από τους συλληφθέντες που αρχικά είχε προφυλακιστεί και είχε μείνει στη φυλακή 6 μήνες, ο Κάρλος, ο Ισπανός. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι, όλοι παραπέμφθηκαν στο πλημελιό δικείο και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών καταδικάστηκε το πλημελιό δικείο σε ποινές οι οποίες ήταν από κάποιους μήνες μέχρι 2 χρόνια. Αυτοί οι συγκεκριμένοι παραπέμφθηκαν για κακουργήματα. Αυτό είναι που τους διαφοροποιεί.
Ah, okay, okay.
Βεβαίως, πλην αυτού, να επισημάνουμε ότι την ημέρα την οποία έγινε η Αντισύνοδος, όταν πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2003, στις 21 του μηνός, είχαν προσεχθεί πάρα πολλές δεκάδες διαδηλωτών, οι οποίοι είχαν κρατηθεί σε 2 σημεία στη Θεσσαλονίκη και είχαν στερηθεί την συνδρομή δικηγόρου και την οποιαδήποτε επικοινωνία για πάρα πολλές ώρες. Θέλετε να σας θυμίσω λίγο τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα?
Βεβαίως, ναι. Μια σύντομη αναφορά θα ήταν κάτι που θέλουμε, ναι.
21 Ιουνίου του 2003 είχε πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Θεσσαλονίκη είχαν διοργανωθεί τρεις μεγάλες πορείες. Ήταν η πορεία του Φόρουμ, ήταν η πορεία της Σαλόνικα 2003 και το Black Bloc.
Τέσσερις και μια των Μπάτσων που ήταν υπεράριθμοι.
Ναι, βεβαίως, ναι. Αυτές ήταν οι τρεις κεντρικές πορείες που ακολούθησαν κάποιες παραπλήσιες διαδρομές στο κέντρο κυρίως της πόλης. Από κάποια στιγμή γίνανε κάποια επεισόδια και μετά, όμως η χρήση της βίας ήταν, της αστυνομικής βίας ήταν υπέρμετρη. Mm-hmm. Είχε πέσει στην πόλη πάρα πολύ μεγάλος αριθμός χημικών. Γι' αυτό το ζήτημα το Legal Team που συγκροτήθηκε για να συμβράνει τους διαδηλωτές, γιατί ξέραμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται συλλήψεις από το σωρό. Δεν συλλαμβάνονται στην πραγματικότητα η φυσική αυτουργή, αλλά γίνονται συλλήψεις στο σωρό που τους χρεώνονται διάφορα πράγματα. Το Legal Team λοιπόν είχε κάνει καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη για την υπέρμετρη χρήση χημικών, που δυστυχώς δεν κατέληξε κάπου. Και είχε αναλάβει την νομική υπεράσπιση των διαδηλωτών. Όπως είπα και προηγουμένως, είχαν γίνει πάρα πολλές προσαγωγές. Εμάς που ήμασταν οι δικηγόροι de facto των mm-hmm. ανθρώπων αυτών, δεν μας άφησαν να τους δούμε μέχρι τις πρωινές ώρες. Στα δύο μέρη που είχαν μεταφερθεί στο τμήμα συνοριακής φύλαξης στη Θέρμη και στο μεταγωγόν, περιμέναμε μέχρι τις πρωινές ώρες, διενεργούσαμε επί της ουσίας προανάκριση, μοιράζανε τα ευρήματα, αυτό που κάνανε επί της ουσίας ήταν ότι μοιράζονταν τα ευρήματα, δηλαδή σακίδια τα οποία είχαν συλλεγεί από το δρόμο, που πιθανώς να είχαν μέσα και μολότοφ και τα λοιπά.
Και γνωστή η ιστορία με τον Τζάπμαν.
Ναι, ναι. Διανέμονταν στους διαδηλωτές. Και όλα αυτά χωρίς την παρουσία συνηγόρων, πράγμα το οποίο είναι παράνομο. Εμάς μας επιτράπει να τους δούμε από τις 6 ώρα το απόγευμα της 21ης που άρχισαν να πραγματοποιούνται οι πρώτες συλλήψεις στις 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή 12 ώρες μετά. Πολλοί από αυτούς, γύρω στα 35 άτομα, παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, όπου το κατηγορητήριο ήταν πανομοιότυπο για όλους. Οι διαδηλωτές οι οποίοι συνελήφθησαν ήταν από διαφορετικά μπλοκ, δεν ανήκαν όλοι σε μία πορεία, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, συνελήφθησαν σε διαφορετικά σημεία, παρόλα αυτά το κατηγορητήριο ήταν πανομοιότυπο. Εν συνεχεία διαχωρίστηκαν και για κάποιους από αυτούς μετατράπηκαν σε πλημελήματα και κρατήθηκαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων, όπως ανέφερα, ήταν και ο Κάρλος που στη συνέχεια μετατράπηκε σε πλημέλημα, δηλαδή αυτός επί της ουσίας έμεινε 6 μήνες στην φυλακή αδίκως. Mm-hmm. Όλοι μείναν αδίκως, κατά τη δικιά μου την άποψη, αλλά αυτός και με βούλα, διότι παραπέμφθηκε για πλημέλημα. Οι υπόλοιποι παραπέμφθηκαν για κακουργήματα, έχουν πολλές κατηγορίες, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Από αυτούς απαλλάχθηκαν κάποιοι. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, το πρωτόδικο, έγινε το 2008. Απαλλάχθηκαν κάποιοι και παραπέμπονται στο μεικτό ορκωτό εφετείο να δικαστούν, να εξεταστεί η έφεση των υπολείπων, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πάρα πολύ βαριές ποινές. Και εδώ έχει σημασία να τονίσουμε ότι πολλοί κόσμος πιστεύει ότι 7 και 8 χρόνια μετά δεν είναι δυνατόν να βάλει διαδηλωτές που ήταν εφηβητές, νέα παιδιά, να τους βάλει στη φυλακή. Αυτό είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί δικονομικά δεν βρίσκει πουθενά κάποιο αίρισμα. Είναι απλά μια γενική αντίληψη που επικρατεί σε κάποιο κόσμο και είναι λάθος. Και με αυτή την έννοια το λέω ότι θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, γιατί οι ποινές που έχουν είναι δύσκολο να μετατραπούν σε κάτι άλλο ή θα απαλλαγούν από τις κατηγορίες τους κάποιοι από αυτούς ή αλλιώς θα οδηγηθούν στη φυλακή. Ο λόγος για τον οποίο δεν οδηγήθηκαν στη φυλακή μέχρι τώρα είναι ότι τους δόθηκε το δικαίωμα η έφεση την οποία άσκησαν να έχει ανασφαλιστικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ήταν μια λύση δηλαδή την οποία βρήκε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ούτως ώστε να μην μπουν στη φυλακή αυτοί οι νέοι άνθρωποι μετά το τέλος της πρωτόδικης δίκης.
Και τώρα αυτός ο κίνδυνος υπάρχει.
Είναι πολύ μεγάλες.
Αυτός ο κίνδυνος τώρα υπάρχει, εφόσον το εφετείο οδηγηθεί σε καταδικαστική απόφαση, σε επικύρωση της απόφασης.
Ναι, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, γιατί οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και επισύρουν πάρα πολύ βαριές ποινές. Και οι ποινές τις οποίες καταδικάστηκαν πρωτόδικα είναι πολύ μεγάλες. Ίσως να είχε ένα νόημα να τις αναφέρουμε και χρειάζεται βέβαια και ιδιαίτερη αναφορά η περίπτωση του Σάιμον. Θα ήθελα να θυμίσω λίγο με τον Σάιμον,
ναι,
το τι έχει γίνει. Η υπόθεση του έγινε παγκοσμίως γνωστή, καθώς είχε την τύχη να συλληφθεί ενώπιον κάποιες κάμερας, όπου φαίνεται, έχει καταγραφεί από το φακό, ότι την ώρα που συνελήφθη είχε στην πλάτη του ένα σχέλ σακίδιο. Αυτό το βίντεο δόθηκε στην κυκλοφορία λίγες μέρες μετά την σύνταξη του κατηγορητηρίου και την απαγγελία των κατηγοριών, όπου υπήρχαν δύο μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο Σάιμον έφερε στην πλάτη του ένα σακίδιο χρώματος μαύρου, το οποίο ήταν γεμάτο μολότοφ. Μετά το βίντεο και την προβολή παγκοσμίως αυτού, υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κύμα συμπαράστασης και τότε βρέθηκαν ένα χρόνο μετά τις πρώτες καταθέσεις άλλοι 10 περίπου αστυνομικοί, mm-hmm, οι οποίοι θυμήθηκαν ότι ο διαδηλωτής αυτός είχε μαζί του δύο σακίδια. Πήγαινε στην πορεία με δύο σακίδια. Και έφτασαν αυτοβούλους να πάνε να καταθέσουν και να δηλώσουν ότι είχε δύο σακίδια, απλά το ένα δεν το αναφέραμε, γιατί οι μολότοφ ήταν σπασμένες και σπάζανε κτλ. Και μετά το ασχοληθήκαν με το άλλο, γιατί το ένα ήταν επικίνδυνο.
Θυμάμαι, δείχνανε και το βίντεο στο δικαστήριο οι συνηγοροί του.
Προβλήθηκε το βίντεο, βεβαίως. Προβλήθηκε το βίντεο. Δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν για διασκευωρία ήταν αυτοί που πήραν τις μεγαλύτερες ποινές. Ο Σάιμον καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια συνολική ποινή για τις κατηγορίες για τις οποίες του αποδόθηκαν. Ο Κάστρο καταδικάστηκε σε 7 χρόνια. Ο Τραϊκάπη σε 7 χρόνια και ο Φερνάντο σε 5,5 χρόνια.
Uh-huh.
Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούν στη φυλακή, εάν οι κατηγορίες μείνουν έτσι όπως είναι. Οι κατηγορίες γενικά, χωρίς να αναφέρω, δεν αναφέρω συγκεκριμένα για τον καθένα, έτσι γενικώς για όλους, είναι έκρηξη κατά εξακολούθηση για συγκεκριμένη στάση, κατοχή εξαιρετικών βομβών. Να επισημάνω μάλιστα για τον ειδικό μου τον εντολέα τον Κάστρο, ότι στο σημείο το οποίο ισχυρίζονται οι μάρτυρες κατηγορίας ότι τον είδανε να πετάει μολότοφ, ήταν το σημείο πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου, όπου εκεί ήταν σημαίνη η εξέδρα των επισήμων, εντός εισαγωγικών των επισήμων, των συνδικαλιστών και διαφόρων εκπροσώπων από διάφορους φορείς. Σε εκείνη την εξέδρα γινόταν οι ομιλίες. Ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος του φόρου. Εκεί δεν έπεσε τίποτα. Υπάρχουν 5 εφημερίδες όπου αναφέρουν ότι σε εκείνο το σημείο δεν έγινε ρήψη μολότοφ. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο διαδηλωτής καταδικάστηκε για το ότι πετούσε σε εισαγωγικά πάντα μολότοφ σε εκείνο το σημείο που υπάρχουν 5 εφημερίδες της πόλης που δεν είναι ούτε αριστερές, ούτε αναρχικές, ούτε του χώρου γενικότερα. Είναι η Ελευθερωτυπία, η Μακεδονία, ο Αγγελιοφόρος, που λένε ότι σε εκείνο το σημείο δεν έγινε χρήση μολότοφ. Αλλά δυστυχώς, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, οι διαδηλωτές οι οποίοι μίλησαν για αυτή την πορεία ήταν αυτοί που καταδικάστηκαν στις πιο μεγάλες ποινές.
Mm-hmm. Δηλαδή, πώς να χαρακτηρίσουμε εκδικητική τη στάση της δικαιοσύνης σε όλους τους διαδηλωτές, τους κατηγορούμενους, αλλά για τον Κάστρο, μάλλον για όσους μίλησαν για αυτή την πορεία, όσους λεσπάν αποκάλυψαν το παιχνίδι που παίχτηκε πίσω στις πάνω στις πλάτες τους, ότι το κράτος απάντησε με ακόμα μεγαλύτερη τιμωρητικότητα.
Εγώ δεν με χαρακτηρίζω καμία απόφαση δικαστική και ειδικά μέχρι να γίνει τεθετίο. Δεν μπορώ να κάνω χαρακτηρισμούς.
Καταλαβαίνουμε. Δεν το ζητάμε άλλωστε.
Θέλω να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Ας πούμε ότι δεν λήφθηκαν αποτυπώματα, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιο αρχείο ανήκει σε ποιον. Και να ρωτιόμαστε γιατί όταν είναι τόσο εύκολο πλέον αποτυπώματα τα οποία μπορούν πραγματικά να ταυτοποιήσουν, να δείξουν δηλαδή σε ποιον. Πραγματικά ένα σακίδιο και από τη στιγμή μάλιστα που οι διαδηλωτές ισχυρίζονται ότι δεν ήταν δικά τους, ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι καταθέσεις πολλών μαρτύρων υπεράσπισης που ήρθαν και από το Πανεπιστήμιο, από διαφόρους φορείς οι οποίοι δήλωσαν για διάφορους από τους κατηγορούμενους, αλλά και γενικά περιέγραψαν το κλίμα, αλλά δήλωσαν και συγκεκριμένα πράγματα για τον κάθε κατηγορούμενο, δεν λήφθησαν υπόψη. Mm-hmm. Και οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα στο οποίο οδηγηθήκαμε. Και κάτι άλλο που αξίζει επισήμανση είναι ότι στους περισσότερους από αυτούς, παρόλο που είχαν λευκό ποινικό μητρό, δεν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Ακόμα δηλαδή και με τη λογική της καταδίκης. Δεν αναγνωρίστηκε καν το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου στους περισσότερους από αυτούς. Με λευκό ποινικό μητρό είναι πράγματα τα οποία αξίζουν μια κριτική, αν έχουμε το δικαίωμα να μπορούμε να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm.
Μάλιστα, Έφη. Δεν ξέρω αν η Ελευθερία θέλει να ρωτήσει κάτι. Όχι, λέει. Νομίζω πως, τέλος πάντων, εν ώψη του εφετείου και με τη μειωμένη δυνατότητα που έχουμε να σχολιάσουμε την απόφαση. Α, η Ελευθερία θέλει
κάτι. Θέλω να πω. Μας έλεγε, είχαμε ξαναβγάλει σταθμό αλληλέγγυο και φίλο του Σάιμον. Μας έλεγε ότι έγιναν και πολλές δράσεις αλληλεγγύης. Μετέφερε το εσύ. Μας έλεγε ότι έγιναν και πολλές δράσεις αλληλεγγύης στην Αγγλία και σε άλλες χώρες και σε περιοχές και συναυλίες. Αυτά στο δικαστήριο θα μετρήσουν κάπως, φαντάζομαι.
Η Ελευθερία θα την αζήτημα της αποτελεσματικότητας της αλληλεγγύης
και είχαν.
Μετέφερε το Δημήτρη.
Σου μεταφέρω απλά την ερώτησή της ότι στην Αγγλία είχαν μιλήσει με έναν φίλο του Σάιμον Τσάπμαν για τις πορείες αλληλεγγύης και τις κοινές αλληλεγγύης που έγιναν στην Αγγλία
και
σε άλλες χώρες. Καταδικάζοντας τη σκευωρία που παίχτηκε στους διαδηλωτές αυτούς, κατά πόσο πιστεύεις ότι είχε μια επίδραση στη δικαστική απόφαση και
αύριο
θα χρησιμοποιηθεί αυτό στο δικαστήριο, αυτό μου λέει τώρα. Ελευθερία.
Γίνανε πράγματι πολλές κινήσεις αλληλεγγύης, ειδικά προς τον Σάιμον, γιατί το βίντεο προβλήθηκε παγκόσμια. Κυρίως οι πορείες αυτές, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας γίνανε μπροστά στις ελληνικές πρεσβείες στα διάφορα κράτη. Εγώ το θεωρώ θετικό, με την έννοια ότι υπάρχει αντίδραση. Πιστεύω ότι Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι ότι δυστυχώς δεν αμφισβητείται καθόλου η κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας αστυνομικών. Δηλαδή, ένα ερώτημα το οποίο θέτει το δικαστήριο, το δικαστήριο γενικά όχι, το συγκεκριμένο δικαστήριο, ναι, ναι, είναι γιατί ο αστυνομικός να αναφέρει ειδικά εσένα. Είχε κανένα λόγο να πει ψέματα? Σε αυτήν την περίπτωση όμως θα πρέπει να θυμηθούμε, δηλαδή αυτό το ερώτημα απαντιέται μόνο αντιστρέφοντάς το, δηλαδή δεν πρέπει εμείς να αποδείξουμε γιατί ο αστυνομικός λέει ψέματα, πρέπει να αποδείξει αυτός αυτά που λέει.
Αυτό είναι βασική πτυχή, δηλαδή, της δίκης στο ευρωπαϊκό...
Η ενοχή του, ναι, δεν θα δείξει την αθωότητά του. Και υπάρχουν πάμπολες περιπτώσεις όπου οι αστυνομικοί είπαν ψέματα, και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να θυμηθούμε την υπόθεση της Ζαρτινιέρας, να θυμηθούμε την υπόθεση του φοιτητή με τα πράσινα παπούτσια, να θυμηθούμε την υπόθεση τώρα πρόσφατα του άλλου του φοιτητή, ο οποίος συνελήφθηκε ενώ καταρχάς δήλωσαν οι αστυνομικοί ότι τον είδανε να κουβαλάει διάφορα πράγματα κτλ. Μετά αποδείχθηκε ότι προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα με πιτζάμες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί οι αστυνομικοί είπαν ψέματα, και εδώ θεωρείται δεδομένο ότι είπαν την αλήθεια? Πιστεύω ότι αυτό ήταν το οποίο έπαιξε ρόλο, ότι δεν αμφισβητήθηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Δεν θεωρώ ότι παίξανε ρόλο αρνητικό η κινητοποίηση.
Ωραία.
Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
Όχι, έφυγε, αν δεν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι.
Αύριο ξεκινάει το μικτόρικο το εφετείο. Έχουμε και ενόρκους, το οποίο είναι πάντα θετικό. Με την έννοια ότι υπάρχει μια γενική ένα λαϊκό περιδικαίου αίσθημα. Ήδη και αυτή θα διαρκέσει κάποιες μέρες. Ελπίζουμε όλοι να έχει θετικά αποτελέσματα για αυτούς τους ανθρώπους.
Ωραία, Έφη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνετε. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, και νομίζω ότι θα πρέπει να κληθεί σε κάλεσμα αλληλεγγύης και ο κόσμος ο οποίος θέλει να δείξει την αλληλεγγύη του σε αυτούς τους διαδηλωτές.
Ωραία. Αύριο λοιπόν στα δικαστήρια. Ελπίζω να είμαστε πολύ εκεί.
9 η ώρα.
Γεια σου, καλό απόγευμα.
Γεια σου.
Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυδάλη. Μη βλέπεις εμένα, μη κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουνε γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή. Και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή.
Ακούσαμε λοιπόν μια από τις δικηγόρους μια έκτης συνεγόρους υπεράσπισης για τα παιδιά που δικάζονται στο δεύτερο βαθμό αύριο για τα γεγονότα της Αντισυνόδου του 2003, του Ιουνίου του 2003. Σιγά σιγά εμείς θα κλείσουμε. Βέβαια θα κλείσουμε μια έτσι ένα σαν κριτικό και απεσιόδοξο τόνο. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο αξιολόγησης και κριτικής στη κινητοποίηση των, που έληξε πριν από λίγο καιρό στις φυλακές. Το υπογράφουν ο Νταν Καραμπουλέα, ο Ηλίας Καραντουμάν και ο Σπύρος Στρατούλης. Ξεκινάει να διαβάζει η Ελευθερία.
Για τα γεγονότα στις φυλακές το Νοέμβριο του 2010 και για αυτούς που πήραν θέσεις. Η πρόσφατη αποχή εισιτίου και απεργία πείνας των χιλιάδων κρατουμένων που στηβάζονται σαν ζώα στις ελληνικές φυλακές σήμερα, ανέδειξε όσο μπορούσε τα προβλήματα και τα από χρόνια αιτήματά μας για αξιοπρεπή διαβίωση και ελευθερία. Ένα από τα κέρια ζητήματα που απασχολούν αδιάκοπα τους φυλακισμένους ανθρώπους είναι πώς θα διεκδικήσουν λίγοι από την ελευθερία που τους απέμεινε, ζητώντας μείωση εξιδωτικών ποινών, μείωση ανώτατου του χρόνου κράτησης, μείωση του ορίου ποινής ισόβιας κάθειξης, χορήγηση αναστολής και αδειών εξόδου όπου επιτρέπεται από τον νόμο, δυνατότητα απόλαυσης στα 2/7 και 2/5 της εκτιθήσας ποινής κάθειξης και φυλάκισης αντίστοιχα, κατάργηση εκδικητικών ειδικών συνθηκών κράτησης και φασιστικού τρομονόμου, δηλαδή τα υπόγεια κελιά, ισόβια απομόνωση πολιτικών κρατουμένων, κατάργηση του πειθαρχικού συστήματος που λειτουργεί ως βασικό εμπόδιο στην ανάκτηση της ελευθερίας, κατάργηση φυλακών ανηλίκων και βελτίωση των συνθηκών κράτησης με σεβασμό όσο το δυνατόν μέσα σε απάνθρωπους στίχους, στην αξιοπρέπεια, στην υγεία, στην υγιεινή, στην άθληση, στην εργασία και καταγγέλλοντας παράλληλα βασανιστήρια σε βάρος μας σωματικά και ψυχολογικά. Όλα τα παραπάνω βέβαια θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε μια βασική απέτησή μας για εφαρμογή του ελληνικού συντάγματος και των νόμων που αφορούν τον δίθεν σοφρονισμό των φυλακισμένων στην Ελλάδα. Δηλαδή το βασικό μας αίτημα δεν είναι παρά ένας συμβιβασμός. Η απόλυτη απέτηση δική μας και καθενός στον ανθρώπινο κόσμο είναι η ελευθερία να ορίζουμε μόνοι μας τη ζωή μας, μακριά από τις στερήσεις, την απελπιστία, τη φτώχεια, τις εξαρτήσεις, την αρρώστια, το ψέμα, την αδικία και το ασταμάτητο κυνηγητό για επιβίωση και ζωή. Αυτό όμως προς το παρόν τα έχουμε θάψει μέσα μας. Τα παραπάνω μονάχα απαιτήσαμε να ικανοποιήσουμε για μας το Υπουργείο Δικαιοσύνης και χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Συνεχίζω εγώ. Η αρχική ψευδέστατη ισχυρισμή του Υπουργείου Δικαιοσύνης πως τα αιτήματά μας δεν είναι πραγματοποίησιμα είναι το ίδιο ουτοπία, καθώς φυσικά όλα γίνονται όταν μιλάμε για νομοθεσίες, τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις, εξουσία και φυλακές, αρκεί να υπάρχει πολιτική επιθυμία. Πόσο μάλιστα όταν ζητούμε εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος νόμου, το οποίο η δημιουργία ναι, μεν ανήκει σε εσάς, φορείς της εξουσίας, αλλά η εφαρμογή του εναπόκειται στη διακριτική ευχέρα των συμφερόντων σας. Απ' την άλλη, μάλιστα, το ανωτέρω Υπουργείο φαίνεται να παίρνει πίσω τα λόγια του όταν δηλώνει δημόσια και προαναγγέλνει τέτοια πρόοδο στη σοφρονιστική νομοθεσία που θα ξεπεράσει τις δικές μας προσδοκίες και αιτήματα. Τι από τα παραπάνω συμβαίνει τελικά? Εμείς διαθέτουμε πολλή φαντασία ή εσείς οι παραπάνω είστε πολύ παραμυθάδες τελικά? Βέβαια, το Υπουργείο άδραξε την ευκαιρία που το έδωσαν κάποιοι ανόητοι να μιλά για αποκίνηση από τα έξω του αγώνα των κρατουμένων, ο οποίος τελευταίος δεν ήταν αληθινός, αλλά στημένος. Ο αγώνας βέβαια ήταν αληθινός και οι κρατούμενοι έπραξαν αποχή συστήου και απεργία πείνας, γεγονός που και κατά την πρώτη παραπάνω περίπτωση της αποχής σήμαινε πλήρη σχεδόν εστέρηση από το φαγητό, καθώς η οικονομική δυνατότητα των περισσότερων συμμετεχόντων δεν τους επέτρεπε να αγοράζουν τρόφιμα και περίμεναν εν αγωνία στην ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων τους, τα οποία είναι δίκαια και πραγματοποιήσιμα. Ευθύνη όμως προσωπική κάποιων κρατουμένων δεν υπολείπεται, καθώς κάποιοι έκαναν το κεφαλιού τους, διαδίδοντας σχετικά με τον αγώνα ψευδείς ειδήσεις, φτιάχνοντας ψεύτικες συμφωνίες και σκροπώντας το χάος και την ασυνεννοησία. Πρόσωπα, φορείς της ματαιοδοξίας τους, εν τη απουσία των υπολείπων συγκρατουμένων τους, ειδοποιήθηκαν 14 αιτήματα, τα διανύμανε μόνοι τους και χρησιμοποίησαν έντυπο υλικό πολιτικής ομάδας εν αγνία αυτής, όπως λάβουμε υπόψη, προκειμένου να στήσουν μια ψεύτικη ηγεσία και να ικανοποιήσουν το απελπισμένο τους εγώ. Η δίθεν εκλεγμένη συντονιστική επιτροπή των κρατουμένων ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Εν τέλει, τίποτα δεν επιτεύχθηκε όπως εμείς επιθυμούσαμε. Καμιά σωστή ενημέρωση των κρατουμένων, οργάνωση και συντονισμός οδήγησαν σε εμάς την παθητική μας συμμετοχή, ενώ το περιεχόμενο του αγώνα δεν σταμάτησε ουδέποτε να μας απασχολεί και να το επιδιώκουμε. Δηλώσεις της ως άνω επιτιθέμενης εκλεγμένης επιτροπής περί τάχα νίκης των κρατουμένων, προερχόμενες από την τελευταία κινητοποίηση, μας προσβάλλουν. Τι είναι να δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις και να αποκρύψουν την πραγματικότητα, κάνοντας για μια άλλη φορά τη χάρη του Υπουργείου να το διαφημίζουν δωρεάν και να εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Εάν θεωρείτε νίκη την παραπάνω κινητοποίηση, τότε δεν ξέρετε τι σημαίνει η ανυποχώρητη διεκδίκηση αιτημάτων που αφορούν καθοριστικά τις ζωές μας. Τα παραπάνω δεν αναφέρονται για να καταλήξουμε σε ένα τραγικό απολογισμό, αλλά προκειμένου να δείξουμε πως τίποτα δεν άρχισε από όσα μας ανήκουν και αξίζουν σε όλους τους φυλακισμένους ανθρώπους. Η κινητοποίηση των κρατουμένων είχε ανασταλεί για το μήνα Ιανουάριο, όπως εμείς καταλήξαμε, αλλά επιβαλλόμενες εξελίξεις μας προσλάβανε. Η δύναμη όμως των φυλακισμένων και το πάθος για ελευθερία θα ξεπεράσει σύντομα κάθε εγώ και θα εκδηλωθεί όπως πράγματι μπορεί να είναι. Ένας αγώνας δηλαδή μαζικός, συλλογικός και για πάντα ακυδαιμόνευτος. Οι κρατούμενοι έχουν ικανότητα για οργάνωση, αγώνα και αντίσταση. Σε τούτο η αλληλεγγύη, όσο την εκφράζεται τίμια, είναι το όπλο μας και τη χρειαζόμαστε. Το πάθος για τη ελευθερία είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.
Παλεύει η φωτιά για να ξεφύγει. Όταν τη δεις τρομάζεις, όταν τη δεις φωνάζεις. Μα τι κι αν πεις θα είναι αλήθεια. Μέσα σε αυτό το πανικό δεν χωράει ψέμα. Ούτε μάνα μου για μένα, ούτε μάνα μου για μένα. Δεν χωράει και μένα. Ψηλά πετιέται και φεριγεύει.
Εντάξει, το κείμενο είναι κριτικό, δεν κλείνουμε απεσιόδοξα, κλείνουμε μια κριτική σκοπιά. Σε όλα τα κινήματα υπάρχουν λάθη, υπάρχουν κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν αλλιώς, υπάρχουν ασυνεννοησίες.
Ναι, και να αποσκεπάτε θα ήταν το άσχημο, αντίθετα.
Η κριτική είναι αυτό που πρέπει να.
Αυτό που περι...
να λαμβάνετε υπόψη και να.
Πρέπει να το βλέπουμε και να το σκεφτόμαστε νίκες. Και για το... τις απεργίες του μέλλοντος.
Λοιπόν, 6 και 10 έχει πάει, έχουμε αργήσει. Θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη Πέμπτη, 5 η ώρα. Εκπομπή της πρωτοβουλίας για το δικαίωμα των κρατουμένων.
Αύριο θυμίζουμε το ραντεβού 9 ώρα το πρωί στα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι τελευταία δικάσιμος των 4 συλληφθέντων από την Αντισύνοδο το 2003. Είναι το τελευταίο εφετείο, το είπα. Είναι πολύ κρίσιμη η παρουσία κόσμου εκεί, γιατί όπως ακούσαμε και δικηγόρο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε αύριο 9 η ώρα.
Η παρουσία μας είναι εκεί πολύ σημαντική.
Μεταδοθεί αυτό το μήνυμα, όσοι ακούτε. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα από εμάς. Γεια σας.
Θα παλεύω, κάτι όμως θα, κάτι όμως θα γυρεύω. Που σε κρυμμένη να ζεσταθείς και να καείς.